Dobrý večer, posloucháte Bourání na Radio Wave a já tady mám dneska ředitele Domu umění města Brna Rostislava Koryčánka. Ahoj.
Ahoj.
Tak já ti děkuju za prvý, že jsem moc přišel hnedka takhle na začátek.
Rádi se stále.
Zkusíme probrat tvoje vzdělání. Ty máš takovou zvláštní kombinaci, což je sociologie a dějiny umění. To je normální kombinace?
Když já jsem studoval, tak nebyla obvyklá. To bylo, jsme byli pouze dva v tom ročníku, kteří měli tuto kombinaci. Ale já jsem se k ním dostal vlastně z jakési nutnosti, protože já jsem chtěl studovat konzistorii a vzhledem k tomu, že předtím jsem studoval střední zemědělskou školu, tak nějaký ten základ, ze kterého bych mohl čerpat, abych se dostal na obvyklejší kombinace, kterými byly například konzistorie a historie nebo konzistorie a estetika. To byl můj první pokus, o který jsem se snažil, tak to jsem nebyl úspěšný, takže jakoby hledání nějaké té jednodušší cesty pro mě, tak se stala ta sociologie, ale nakonec se ukázalo, že to bylo pro mě vlastně ten možná zásadnější obor pro to, co jsem chtěl dělat. To byla ta konzistorie, protože na sociologii jednak vládly úplně jiné podmínky, vládla tam úplně jiná atmosféra, protože to byla napřed katedra, ale potom už to byla fakulta, která vznikla na Zelené louce a byla tam snaha zavést tam standardy studia, které jsou obvykle na západních školách, to znamená práce s textem, důraz na vlastní aktivitu během studia. A díky tomu já jsem tam měl možnost se jinak potkat s řadou lidí, kteří pro mě měli, přinesli mě zásadní ovlivnění. A zároveň doma jsem zůstal na té konzistorii, protože to byl ten obor, ke kterému jsem měl nejblíž. Inspirace byla na sociologii, ale faktická realizace byla na konzistorii.
A jak ses dostal z těchto dvou oborů vlastně k zájmu o architekturu? Jak ta architektura z té konzistorie tak se vyloupla?
To bylo další ale já jsem tíhnul k současnému výtvarnému umění nebo k aktuální scéně a k architektuře a vlastně v průběhu studia v rámci různých náhod a příležitostí převládala architektura s tím, že pro mě to bylo vlastně jednoduché nakonec i zodpovězení, protože architektura pro mě měla daleko větší smysl v tom, že je daleko sdělnější pro veřejnost, než dejme tomu aktuální projevy vizuálního umění. A ta kombinace sociologie a dejme tomu historie architektury, ta je srozumitelná, protože skrz sociologii je možné být daleko bohatší v tom, jak interpretovat to, co se odehrálo v některých úsecích, které stojí za to zkoumat. Takže je možné například přistupovat v rámci takto se sbírané metodiky, která nemá rozhodně v mém případě žádný systém. Je možné přece jenom přistupovat v rámci rozdílných pohledů nebo různých možností koutu, kam se uchýlit, tak aby i méně kvalitní architektura stála za to, aby se popisovala, protože nese nějaké významy, které je dobré interpretovat.
A ty jsi studoval v Brně, dneska v Brně působíš, ty nejsi ale rodák z Brna.
Já nejsem z Brna, pocházím od Uherského Hradiště.
A do Brna ses dostal teda kvůli studiu, na vysoké škole nebo už dřív?
Do Brna jsem se dostal i dřív, protože Brno pro mě bylo město, které bylo v plné tajemství a zároveň já jsem studoval střední zemědělskou školu v době, kdy končil nebo kdy se boural komunismus a tam se odehrály ty disidentské projevy, že já jsem do Brna jezdil kvůli tomu, abych vždycky se nadechl v rámci té atmosféry, která se tam odehrála. Takže pro mě Brno bylo zásadní už v tom mládí a i když jsem neplánoval do Brna studovat, tak zase shodou okolností se stalo, že jsem se dostal na filozofickou fakultu Masarykovy univerzity, takže jsem tam zůstal. A nikdy jsem vlastně neplánoval, že by v Brně zůstával. Já jsem v podstatě potom i Brno nenáviděl. Já jsem s ním měl obrovský problém, protože jsem ho považoval za nepřátelské, hnusné město, na kterém není v podstatě nic zajímavého, ale zase pak během jednoho večera, když jsem zůstal na jedné z nejodpornějších ulic, která v Brně je na Cejlu přes noc, tak jsem vlastně pochopil, že v některých ohledech Brno může být té škaredosti právě osvobozující, protože člověk má daleko větší prostor pro to, aby mohl dělat i, dejme tomu, někdy zajímavé věci.
Jsem si vždycky myslel, no, že se města dělí jako na takový ty, který jsou krásný a romantický na pohled a ty jsou dobrý na návštěvu nebo na týdenní dovolenou, a pak jsou jiný města, který nejenom, že mají takový skrytý půvab, ale vlastně na člověka kladou mnohem menší nároky a díky tomu, jako opravdu, jak říkáš, mu poskytují větší prostor. Takže když to člověk zhrne, jak se ti dneska v Brně žije?
Já jsem už v jiné situaci, protože já už mám teď rodinu, mám už dokonce dvě dcery a s mojí ženou Petrou tak jsme dokonce koupili domek ještě napůl s další rodinou. Takže já jsem situovaný do jiného uvažování o tom vztahu k městu, ale ty zásadní poznávací momenty se dělily jinde, a to bylo právě to rozpoznávání, že kde není uhlazenost, tak jsou díry, do kterých se dá aktivně vstupovat. No a v rámci toho aktivního vstupování tak jsme vstoupili i do naprosto nepůvabné zóny, to jsou Maloměřice, kde máme ten domek. Ale já musím říct, že Brno pro žití je určitě velmi zajímavé i kvůli tomu, že Brno trpí řadou komplexů, které jsou zábavné, ale zároveň právě tvoří ty průrvy, do kterých se dá vstupovat, ale pořád je dostatečně velké na to, aby se tam potkávalo spoustu zajímavých lidí a zároveň není zatížené nějakými velkými financemi, takže je tam jakoby stín pro to, nebo zákoutí pro to, nebo prostor pro to, aby člověk se mohl na některé věci víc soustředit, než třeba v Praze, kdy ten dozor, finanční dozor, nebo dozor peněz je mnohem, mnohem větší.
Ty jsi říkal, my máme dům na půl s jinou rodinou, myslím, že to můžeme konkretizovat, že jo? To je se Svatopukem Sládečkem.
Svatopuk Sládeček.
Hostem tady 29. dílu Bourání, tak to znamená, ty seš obyvatel moderní architektury, nebo řekněme, že historického objektu s moderním zásahem, a tak jak se ti v něm žije, jenom krátce.
Jo, skvěle. To se odehrávalo. Zase, když jsme se snažili nějak v Brně zabydlit, když jsem se dostal zpátky opětovně do Brna, tak jsme hledali nějaký způsob, jak se dostat k bydlení, a jeden z nějakých našich takových tajných plánů bylo, že bychom zředili družstvo, koupili pozemek a postavili si tam barák podle svého gusta. No ale toto zorganizovat stojí obrovské úsilí a nakonec se ukázalo, nejjednodušší je se spojit se Svaťou, o kterém jsme vždycky o tom nějak mluvili, no, tehdy jsme o tom takto spolu mluvili a koupili jsme dohromady domek a tak to tam přežíváme. A zásah Svaťou, nebo ten dozor nad tím, nebo to nové situování toho domu, to se odehrálo samozřejmě hlavně pod vedením Svatí Sládečka, a myslím si, že dokázal udělat z toho domku, řadového domku s velkou zahradou, dokázal udělat skromný, ale úžasný domov.
Bourání. Adam Gebrián na rádiu Wave každou středu od 18 hodin.
Posloucháte Bourání na rádiu Wave s Rostislavem Koryčánkem. Teď jsme se bavili o tvých studiích a o tom, jak žiješ v Brně. A pojďme se posunout dál. Já jsem tě poprvé samozřejmě zaregistroval v souvislosti s tehdy nově vzniklým časopisem Era 21, kterýho ty jsi byl první šéfredaktor.
První ne.
Ne.
Ještě přede mnou byla Helena Schneiderová. Mhm. Ale vlastně tehdy jsme začínali spolu s Helenou, jako já jako redaktor. Helena potom hned odcházela na mateřskou dovolenou, takže já jsem to po ní přebral.
Co tě k tomu přivedlo a jaký to bylo?
To byla zase shoda okolností, protože jsme tehdy se potkávali s Janou Kosteleckou, s Petrem Všetečkou, ještě s několika dalšími, Ivanem Palackým, s lidmi, kteří měli pocit, že je potřeba vytvořit nějakou novou platformu pro generační spověď, architektonickou generační spověď. A bavili jsme se o tom, že bychom zakládali nějaké nové periodikum. A já jsem se o tom bavil i se svým učitelem, nebo s člověkem, kterého považuji za svého učitele, to je profesor na semináři dějin umění, profesor Kroupa. Ten zase, když se dozvěděl, že Kateřina Dubská, to je taky ta důležitá postava, která hrála při vzniku Ery 21 tu zásadní roli, tak zase hledala někoho, kdo by se mohl zabývat internetovým portálem, který by se věnoval architektuře, tak ten zase dal doporučení na mě. Že my jsme se potkali s tou Kateřinou, s tím, že ona chtěla zakládat tu internetovou podobu. Já jsem tehdy dokončoval ještě studia na sociologii, takže jsme si dali nějaký půlroční odklad a tehdy se k tomu dostala i Helena Schneiderová a z internetového portálu potom vznikla ta idea, že by vznikla časopis. A ten časopis, když vznikal, tak na začátku to nebylo takto pregnantně sdělováno, ale bylo to tak, že to byla, no, měla to být jakási konkurence nebo jiná podoba architektonického časopisu vůči architektu, který tehdy dominoval a kolem kterého se vlastně po studiu ustavila skupina architektů, kteří měli to právo publikovat. A podle toho byla ta dorůstající generace, která tu možnost neměla nebo velice horko těžko se prosazovala v té frontě. No, my jsme takto chtěli vytvářet generační zpovědi, ale vzpomínám si ještě na jeden důležitý moment. Už bylo asi v tom roce, kdy se zpřesňovala cesta, kudy hra bude, kterou půjde hra. Že jsme se potkali s Josefem Pleskotem a k mému překvapení on věnoval velkou vážnost tomu, že něco takového vzniká. A zároveň jsme se bavili o tom, jaké jsou ty motivy pro to, aby něco takového existovalo. A já jsem mu sděloval i třeba tady generační moment a se zamračil a říkal, že teda nevidí důvod, proč by nějaký časopis měl mít nějaký generační apel. Vlastně jenom tady ta jednoduchá poznámka hodně ovlivnila mě při tom dalším rozhodování, které se do toho i promítlo. Pak ten generační moment, ten se tam nesl, ale nebylo to to gro, nebo nebyl to ten záměr, který era měla mít.
To gro, jestli jsem já chápal správně na začátku, mělo hodně společného s ekologií.
To byl ten moment, který do toho vkládala Kateřina Dubská, to znamená ta, která přišla s tou ideou něco takového podnikat, dávala na to peníze. To byla jedna z jejich myšlenek, které se podařilo postupně uspořádat jinak. Takže na začátku to bylo, ale okamžitě hned po tom rozjetí to ztrácelo na významu.
Ty ses tomu věnoval 3-4 roky svýho života v pozici šéfredaktora, ale do dnešních dnů seš s tímhle časopisem nějak spjatej v pozici chvíli externího redaktora, člena redakční rady a tak dál. Tak jak sleduješ jeho vývoj, jak na tebe působí?
Na mě působí pořád moc dobře, protože třeba ten odchod, který já jsem plánoval a vlastně jsem tehdy vyzýval Osamu Okamuru a tehdy ještě Honzu Kratochvíla, jestli by měli zájem pokračovat. Konal se regulární konkurs, ve kterém Osamu Okamura obstál nejlíp. Tak si myslím, že to byla velmi, velmi dobrá volba kvůli tomu, že on Osamu dokázal zužitkovat to, co už tam bylo nastavené a zároveň to velice dobrým způsobem rozvinout i kvůli tomu, že Osamu má velký talent kolem sebe shromažďovat okruh lidí na základě pouze nějaké sympatie, nikoliv doktríny, to je tam důležité. Takže nevzniká z toho nějaký uzavřený okruh, ale v rámci tvůrčího procesu i rozšířovaný okruh lidí. A myslím si, že je to velmi, velmi kvalitní časopis v rámci možností, které tištěné periodikum má.
Proč, jaký byl důvod, ty z toho časopisu odešel? To bylo ten studijní pobyt v Berlíně, je to tak, nebo ne?
No to bylo, těch důvodů bylo víc. Já jsem vlastně se tady rozhodoval, jestli budu pokračovat v éře, nebo jestli budu pokračovat v doktorandském studiu. Nakonec zvítězila éra a jsem neměl dokončenou práci. A zároveň tam bylo to, že vlastně ten rozjezd toho časopisu byl neskutečně namáhavý. A já jsem byl v těch několika letech z toho už tak vyčerpaný, že jsem věděl, že další pokračování už by spíš časopisu škodilo, takže to bylo, i toto se hrálo v tom tu roli. A zároveň jeden z, vlastně, z důležitých momentů, ale které jsem si uvědomil zpětně, že jeden z těch taky důvodů, proč era vznikla, byla jakási snaha popularizovat architekturu. Já jsem postupem času zjistil, že to je úplná hloupost, protože architektura je natolik silné médium, že se dokáže popularizovat sama. A taková ta starost, jakýsi ten servis pro architekty, to byl moment, který mě začal potom štvát, nebo ten pohled některých architektů na to, že toto je jedním z poslání takto fungujícího architektonického časopisu, mě začal štvát. psát. A to byl vlastně taky jeden z těch momentů, proč jsem odcházel.
Já si vybavuji nějaký tvůj článek, jestli to byl editoriál, který se právě týkal snaze o popisování diskuze o architektuře tak, aby byla srozumitelná nejširší veřejnosti. A tehdy si říkal, že v tom vidíš velký handicap a že se to nedaří a že to je obtížný. A co si o tom dneska vlastně myslíš? Považuješ to za téma nějaký?
Je určitě dobré mít interpreta, který dokáže srozumitelně mluvit o některých důležitých momentech, kterými se architektura má zabývat. Ale nepovažuji to už za tolik nosné téma, tak jak jsem to považoval. Mm-hmm. Kolik to je? To vlastně 10 let zpátky. Řada věcí se už proměnila. Mm-hmm.
A taky si vybavuju jeden z takových těch zásadních článků, který se týkal nastupující mladý architektonický generace. Ty jsi jako byl jeden z prvních, který se to pokusil nějak zmapovat a dal prostor lidem, kteří nikdy nic nepublikovali. A jak na to vzpomínáš vlastně a jaký to mělo efekt? Nebo bylo to pro tebe důležité zkusit si to takhle zmapovat, jako tu scénu, co se tady odehrává?
Bylo to pro mě důležité. Zároveň osvobozující, protože při tom časopisu, nebo fungování v rámci toho časopisu Rado Cilina, se člověk dostává do nějakých osobních vazeb s řadou architektů a jde to napříč generacemi. Ne vždycky jsou to pohodlné vazby, nebo některé jsou zavazující, nebo je tam ten moment toho, kdyby se měly některé věci odehrát trochu jinak. A vlastně to pro mě bylo jakýmsi srovnáním si i tady těchto vazeb, kterých já jsem nechtěl dál asistovat. A vlastně k tomu jako vyslovení, co jsem já pokládal za důležité, že ta 90. léta byly v mnoha ohledech jako těžkopádná pro celou společnost. Myslím si, že se to dá velice jednoduše mapovat kdekoliv jinde, ale ta architektura prošla takým sevřeným obdobím, kdy poté, co skončila jeden establishment architektonický, tak velice rychle nastoupil další a ten si vytvořil svoje klajmy a tam odmítal kohokoliv pustit. A vlastně se tím roztříštěním v rámci toho nastoupeného establishmentu, tak se vytvořily ty průrvy, kam vstoupili velice aktivně mladí nebo nastupující generace kolem toho roku 2000 a ta dokázala využívat velice intenzivně nových možností prostředků, jako jsou internetové portály, jako je schopnost organizovat řadu věcí, jako je schopnost být v kontaktu s řadou lidí zvenku, ze zahraničí, vozit je sem, vozit lidi tam, takže najednou jakoby ty chráněné disciplíny nebo ty chráněné způsoby, jak aplikovat architekturu, jak se prezentovat jako architekt, tak už přestávali hrát tu zásadní roli a přebírali to ti další.
Bourání klišé, mýtů, předsudků a stereotypů v přímém přenosu každou středu na Rádiu Wave.
Posloucháte Bourání na Rádiu Wave s Rostislavem Koryčánkem a my se teďka budeme chvíli bavit, jak ty se z architektury začal trochu vytrácet, protože opustil z pozici šéfredaktora časopisu Era 21 a odešel do Berlína. A i když si říkal, že to spíš Berlín byl takový pendlování ještě pořád mezi Berlínem, Prahou a Brnem. Ale potom, když se vrátil někdy na začátku roku 2007, tak najednou se přihlásil do konkurzu na místo ředitele Domu umění města Brna. A jak se to stalo? A jak to rozhodnutí jako vzniklo?
To nebyla moje aktivita, já jsem opět v tomto byl napřed pasivní. Bylo to na výzvu teď mé kolegyně Jitky Vytázkové, která se na mě s tou výzvou obrátila. My jsme se párkrát potkali, ale nebyli jsme žádní přátelé, pouze jsme o sobě věděli. A ona mě oslovila, jestli bych do něčeho takového šel. Já jsem si nechával čas na rozmyšlenou a pak jsem se do konkurzu přihlásil. Ten motiv... Ten motiv byl vlastně ten, že to je prostor, kde by se mohlo zase něco zajímavého odehrát a já jsem to chtěl brát i zase nějaký prostředek, jak se věnovat architektuře, ale to se zase nenaplnilo úplně v plné míře, tak jak jsem si původně přestal, protože zase mám pocit, že toho opečovávání není zase tolik potřeba.
A když já budu teďka se dívat na to zvenku, na to tvoje působení, tak řeknu, vidím nově zrekonstruovaný dům umění, vidím jeho novou grafiku, a nový web určitě prostě a spoustu aktivit a Peča Kuča Night, který teďka probíhají. A tak jak se ti to daří, jak seš sám, jako s tím je to taková vždycky těžká otázka, aby se člověk podíval sám na sebe, ale a jaká je spokojenost s tou tvojí jako 3 roky v téhle roli působíš? Jak se daří naplňovat, co jsi chtěl, s čím do toho vstupoval, jak se to změnilo a jak to probíhá?
S mnohýma věcma spokojený jsem, protože se ku podivu se podařilo realizovat nějakou rekonstrukci, dát tomu nějakou i doplněnou tvář nebo doplněnou podobu. Jen tak jako ta další fáze rekonstrukce v podobě změny grafického stylu, ale taky s proměněnou dramaturgií, která se v domě umění uplatňuje, tak to se postupně daří, ale tam největší euforie je stejně z toho, že je tam poměrně soudružný tým, který rezonuje a není problém prosazovat některé věci, které by se mohly zdát inovativní. Jo, to tak není, ale ten moment toho sdílení nějakého názoru je, si myslím, že ten nejzásadnější, já to považuji za největší úspěch.
Jak se domů umění daří, myslím zvlášť teďka v nějaké souvislosti s doznívající nebo nevím jak s doznívající ekonomickou krizí, projevilo se to třeba na návštěvnosti, jaký je zájem o vaše výstavy?
On se to hlavně projevilo v tom, že nemáme tolik peněz, kolik bychom si představovali. Relativně dostáváme stejné peníze, ale vzhledem k tomu, že se řada věcí zdražuje a máme teď rekonstruovaný barák, kde provoz stojí mnohem víc peněz, tak na výstavní program nemáme fakticky ani korunu, takže my musíme schránit peníze z grantů, ze soukromých peněz. Změnili jsme taky taktiku v tom, že se snažíme produkovat výstavy, které ještě někde uplatňujeme. Buď je prodáváme, nebo je výměnou za jiné výstavy posíláme dál. To je případ teď výstavy, která zrovna probíhá v Domě umění. Je to Planeta 1, která se bude posouvat do pražského DOXu na podzim. Je to i případ té předcházející výstavy, kterou jsme vyměnili za jednu z Vídně, kdy jsme posílali úvodní výstavu, která se jmenovala Formáty transformace. Bylo to jakási rekapitulace uplynulých 20 let z pohledu kurátorů a z pohledu výtvarníků, umělců, tak tu jsme zase posílali do Vídně. Takže jsou těch strategií nebo těch postupů může být i víc. Dá se i za těchto podmínek uplatňovanou, naplňovat, jsem přesvědčený o tom, že se dá naplňovat, realizovat kvalitní program.
Mě zajímala taková úplně konkrétní věc, když ses do toho konkurzu hlásil, tak si myslím, že jsi nemohl mít moc velkou představu, co skutečně ta práce obnáší, z čeho se bude skládat, jak bude vypadat, možná, že jsou tam nějaké podobnosti třeba s tím šéfredaktorstvím časopisu nebo tak, ale jak se to vlastně projevilo, zjistil jsi, že to je něco úplně jiného, nebo zjistil jsi, že je to taky jako plynulý, že do toho člověk tak vstoupí a už na tom moc nepřemýšlí, nebo že to očekávání bylo hodně jiný, nebo se naplnilo, nebo?
Bylo hodně jiné. I v tom ohledu, že já až tím, jak jsem nastoupil do domu umění, tak jsem si uvědomil tu zodpovědnost, která z toho plyne, která je úplně jiná v případě toho, kdy redakce jsou všeho všude 2 lidé. A obchodní stránku dělá taky někdo úplně jiný. Ta spolupráce tam sice funguje, ale je to, má to úplně jiné parametry. Já jsem asi rok a půl z toho skoro nespal. A potom se to začalo měnit a toto samozřejmě taky vstoupilo to, že s tím, s touto rolí už taky se vytvářela pro mě neznámá stranou, neznámá role, a to je jakási politická funkce, protože pokud člověk je šéfem nějaké instituce, která je městskou příspěvkovkou, tak ta politika už tam začíná hrát roli a balancovat to, kdy člověk je ochotný na něčem se podílet a na něčem už ne, je velmi složitá a bylo tam na začátku několik takových krizových momentů, se kterýma se nebyl ochotný se stotožňovat a komplikovali jenom situaci a vlastně to komplikuje i v dalším období. Protože je tam právě ta hra, nakolik zůstat nezávislý nebo relativně nezávislý, nebo nenechat se obviňovat v rámci nabízených podmínek názorem jiných.
Jaký jsou tvoje plány, myslím takové jako ambice, ne osobní, ale teďka ve vztahu k domu umění, co chystáte? A co jsou takové zásadní věci, které máš před sebou?
Nás chystá několik velkých projektů, které vždycky na každý rok mají být takovými těmi modelovými výstavními projekty a určovat charakter daného roku. A v tomto roce jsou to ještě, kromě Planety Eden, která byla obrovská, to byla obrovská zátěž, tak je to ještě Dekadence na UT, spolupráce s pražským Rudolfinem. Vzniká jen velký projekt, který se bude odehrát na více místech. Teď už se k tomu přidává i Plzeň. A my bychom měli představit jakou část celého toho velkého projektu Joa Petra Witkina a Gézu Seleše z Maďarska. Potom nás čeká archeologická výstava, kdy budeme se snažit zmapovat 100 let umění, protože už budeme oslavovat tady ten neuvěřitelné výročí. No a v dalším roce to bude například velká výstava ze spolupráce mezi Domem umění a Vaně galerii 80. a 90. léta v Malbě. Jeden z velkých projektů, který je připravený na rok 2012, je velká monografická výstava Pavla Janáka. Výstava, která měla být původně určená pro Pražský hrad, ale vzhledem k tomu, jak tam došlo k výměně vedení správy Pražského hradu, tak došlo i ke změně dramaturgie a tady tento projekt nezapadal a kurátorka této výstavy se obrátila na nás, jestli bychom i s tím pomohli. Odehraje se taky velká komiksová výstava 100 let českého komiksu. Chtěli bychom připravit na rok 2013 velkou výstavu ve spolupráci s Magdalenou Jetelevou, na to se nesmírně těším, že to je obecní dáma. Vlastně ještě příští rok bychom měli dokončit první fázi velké snahy připravit průvodce brněnskou architekturou, takzvané architektonické stezky, které jsou založeny na tom, že člověk má možnost si na volně přístupných stránkách stáhnout audio nahrávky, které se týkají popisovaných domů. Zároveň si to může ještě doplnit o publikaci, o tištěného průvodce mapu, ale tak to si individuálně naplánovat. Čas, který chce věnovat tomu 20. 30. letům, to je ta první fáze, ale chtěli bychom začít od roku 1850, to znamená vzniku moderního Brna, až po současnost. To by mělo být dokončeno do roku 2013.
Čiže budu procházet po Brně s iPodem, budu stát před domem a budu vědět, na co se dívám.
Bourání, nikoli demolice.
Posloucháte Bourání na rádiu Wave s Rostislavem Korečákem a já bych se chtěl vrátit k jedné věci. Ty jsi tady zmínil Josefa Pleskota v souvislosti s Erou 21, ale vy jste se spolu podíleli na docela velkým projektu a to bylo na přípravě jeho monografie. A jak to vzniklo a jak na to vzpomínáš?
No, to byla velká škola, protože vzniklo to tak, že já, když jsem připravoval jedny z těch prvních kulatých stolů, které se týkaly architektury, tak to bylo zase na výzvu Petra Minaříka, který chystal takové kulaté stoly pro Rozrazil. A jedna z těch výzev byla, aby se připravil stůl, který se bude věnovat architektuře. A to je opravdu tak neskutečně hloupé zadání, že zbylo, že se k tomu postavil velmi obecně. A to z mého pohledu asi dopadlo velmi trapně, ale přece jenom se podařilo dostat k sobě Josefa Pleskota, Rostislava Šváchu, Svatopluka Sládečka, kdo tam ještě byl?
Jardu Vertiga.
Jarda Vertiga.
Ve Zlíně.
Ano, ano. A ty jsi tam vlastně tehdy byl. A myslím si, že mnohé to odradilo, ale ku podivu Josefa Pleskota tohle odradilo. A to se potom ozval. Jestli by náhodou nechtěl s ním zkusit udělat rozhovor. Že jsem potkal se Zdeňkem Sklenářem, který zase byl ochotný, že by chtěl vytvořit nějakou publikaci, monografii, která by mapovala jeho období od 90. let po současnost, s tím, že on by si přál, kdyby mohla ta zpověď být právě doprovázena nějakým rozhovorem. A my jsme začali na tom pracovat a to vlastně byl další takový důvod, proč jsem jezdil mezi Berlínem a Prahou. To bylo v té době jsme se potkávali a těch setkání bylo několik a to byla vlastně taková podmínka, že to nebude rozhovor, který vznikne najednou, ale že bude vznikat na etapy a těch setkání bylo asi šest a potom ještě bylo několik dalších, kdy jsme ten text doupravovávali a pro mě to bylo ohromující, protože Josef Pleskot je skutečně noblesný člověk.
Já si to uvědomuju, že nakonec musím říct, že to je jedna z taková výrazných monografií architektonických publikací v Česku, jestli ne možná jediná, která není jenom přehlídka realizovaných prací, že jo, prostě, ale je to taková nějaká výpověď a nějaký názor, takže vždycky, když jsem to prohlížel, tak si říkám, že to muselo dát ohromné množství práce. A
tam vlastně ještě jedna z těch podmínek, asi taky řadu věcí teď zpětně, byla, že by mělo být patrné, že ty domy, o kterých se bavíme, nebo na které se v rámci toho přehledu vzpomíná, tak za tu dobu zestárly a jakým způsobem zestárly, takže tam byla snaha vlastně nově nafotit všechny ty věci, tak aby bylo patrné, co se s nimi odehrálo, protože tak jako stárne architekt, tak stárnou i jeho domy.
Mně se líbí, jak ty vždycky, když odpovídáš, tak začínáš takovou větou, že to inicioval někdo jiný a ty ses k tomu přidal, nebo tak, jakože ty věci.
Ale to tak v mém případě.
V mém taky, bylo. Takže proto na to takhle reaguju, jako myslím si, že to je velmi zajímavý způsob fungování, kdy člověk musí říct, že je připravený sadu věcí udělat a rád je udělá, ale nemusí je vždycky že iniciovat, nemusí je všechno vytvářet, nemusí všechno dělat skoro sám. Tím se dostávám k jiné otázce, taky když mluvíš o tom, co děláte v Domě umění, tak taky často mluvíš o spolupráci s jinýma institucemi. To znamená, je tohle něco, o co se cílevědomě snažíš tyhle ty vztahy nějak kultivovat a spolupracovat s různýma institucemi?
Je to, no určitě jo, ale zároveň je to dáno tím, že já sám sebe nepovažuji za odborníka v řadě věcí a vždycky mě přijde, že spolupráce s někým osobně nebo v rámci jako institucionálního propojení přináší ty daleko zajímavější možnosti a přináší daleko zajímavější efekt, potom výsledný efekt. Takže je to z tohoto důvodu. A myslím si, že je to nesmírně zdravé se takto pohybovat.
Souhlasím. My už jsme skoro u konce, takže já se dostanu k takové klasické otázce a ta zní plány, ambice a z hlediska vlastní kariéry, osobnosti, a na co se chystáš a co jsou takové cíle?
Já bych chtěl nějak důstojně ukončit svoji misi v Domě umění, kterou jsem si tak nějak naplánoval na rok 2012, kdy se podaří snad některé z těch velkých projektů skutečně zrealizovat a chtěl bych dokončit svoji doktorskou práci, kvůli které jsem už několikrát zase od někud odcházel. Takže doufám, že tady toto by se mohlo se podařit. Doufám.
Tak já ti držím palce, aby se ti to podařilo a věřím tomu, že to tak určitě bude. A díky, že jsi přišel a my se uvidíme už zítra a v Olomouci, jenom můžeme zpropagovat, že, kde se otvírá velká výstava.
Otevírá se tam představení fungování Sialu. Je to v Muzeu umění v Olomouci. Jsem na to velmi zvědavý.
Taky. Tak jo, ještě jednou díky.
Já děkuju za pozvání.
Naslyšenou.
Naslyšenou. Provádíme demolice nesmyslů.